Бүген Татарстанда жәмәгать туклануы азык-төлек сәнәгате сәүдә предприятиеләре өчен кайнар линия эшли башлаячак. Мөрәҗәгатьләрне кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе белгечләре кабул итәчәк. Кайнар линиягә бүгеннән 27 мартка кадәр сәгать 10-нан 4-кә кадәр 8-843-273-76-62 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин булачак. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-843-273-76-62, Казан коды 8-843. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы муниципалитетларга мәктәпләрдә электрон дистанцион укытуны оештыру буенча инструкцияләр җибәрде. Методик хатта дистанцион укытуны оештырганда укытучылар тарафыннан куллану өчен тәкъдим ителә торган электрон белем бирү ресурслары күрсәтелгән. 20 марттан 7-нче, 8-нче һәм 9-нче сыйныфлар өчен геометрия буенча онлайн курслар, ә алдагы 2 атна дәвамында физика, информатика һәм лингвистика буенча курслар ачылачак. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы дистанцион укытуга кагылышлы сораулар буенча кайнар линия ачты. Аның номеры 294-95-70. 294-95-70 телефоны эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан шулай ук дистанцион укытуны оештыру буенча укытучыларга һәм ата-аналарга методик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линия эшли башлады. Аның номеры 8-800-291-85. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ата-аналардан каникул вакытында йортларның янгын куркынычсызлыгын тикшерергә сорый. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә сөйләделәр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы язгы каникулда янгынга каршы куркынычсызлык буенча актив профилактик эш алып бара. Ведомствода ата-аналардан йортта электр үткәргечләрен, розеткаларны һәм электрощитларны игътибар белән тикшерүләрен сорыйлар. Мишләр һәм җылытыла торган биналарда янучан һәм җиңел янып китүчән сыеклыкларны кулланырга кирәкми. Шулай ук янып торган мишләрне күзәтүсез калдырырга, аларда кер яки юеш утын киптерергә ярамый. Каникулда өйдә үзләрегенә калачак балалар белән янгынга каршы куркынычсызлык һәм ут белән шаяру аянычлы тәмамланырга мөмкинлеге турында әңгәмә үткәрергә кирәк. Шырпы һәм зажигалкаларны балалар ала алмый торган урыннарга куярга кирәк. Тоталь диктант бөтен Россия акциясен көзгә күчерделәр. Бу дөньяда коронавирус пандемиясын игълан итү белән бәйле. Тоталь диктантны уздыру көнен 25 мартта игълан итәчәкләр. Акция 4 апрельдә узар дип планлаштырылган иде. Күчерү төбәк һәм муниципаль хакимият органнары тәкъдимнәре белән аңлатыла. Шул ук вакытта диктантны оештыручылар билгеләп үткәнчә, акциягә әзерлек курслары план буенча узачак. Онлайн курслар теләсә нинди эпидемиологик шартларда да дәвам итәчәк. Көзгә кадәр яңа онлайн курслар оештыру планлаштырыла дип хәбәр ителә Бөтен Россия акциясенең рәсми сайтында. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре белешмәләре буенча Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты селекциясенең Надира дип аталган шәмәхә орлыклы бодай сорты дәүләт санавын уза. Бу сортны Арча районында үрчетә башлыйлар. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының әйдәүче фәнни хезмәткәре Нурания Василова сөйләде. Быел без беренче мәртәбә Татарстанның сорт участокларында шундый бодай күрәчәкбез. 2020 ел уңышы итеп күрсәтү өчен шартнамә буенча Арча районы хуҗалыкларының берсенә бер кадәр күләмдә орлыклар бирдек, дип сөйләде белгеч. Аның сүзләренә караганда, шәмәхә орлыклы бодай ялгау юлы белән алынган. Институтның әйдәүче фәнни хезмәткәре югары продуктивлы яңа йолдыз сорты белән чагыштырганда, ул уңыш ягыннан аннан калышмый һәм җирем сыйфаты буенча хәтта аны узып та китә, диде. Бодайның бу яңа сорты сәламәтлекне ныгыту, иммунитетны күтәрү, кайбер авыруларны кисәтү өчен файдалы булачак. Без аннан ипи пешереп карадык инде. Безнең үзебездә яңа сортларны бәяләү өчен икмәк пешереп карый торган лаборатория бар, дип ассызыклады ул. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте моңа кадәр ТСРның 100 еллыгына шундый исемдәге бодай сорты чыгарылу турында хәбәр иткән иде. Бакчачылык өчен билгеләнгән җир кишәрлекләрендә бакча һәм торак йортларны рәсмиләштерүнең гадиләштерелгән тәртибе 2021 елның 1 мартына кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Росреестрның Татарстан идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Дача амнистиясен бу вакытка кадәр озайту сәбәпле татарстанлылар мондый күчемсез милеккә хокукларны төзелеш башлану һәм тәмамлану турында хәбәр итмичә генә теркәү мөмкинлегенә ия диделәр ведомствода. Хәзерге вакытта бакча участогында торак яки бакча йортын милек итеп рәсмиләштерү өчен кадастр инженерын чакыртырга кирәк. Ул йортның техник планын әзерләячәк. Аннан соң кадастр исәбе һәм аның хокукларын теркәү турында гариза язып, күп функцияле үзәкнең теләсә кайсы офисына мөрәҗәгать итәргә, шулай ук 350 сум күләмендә дәүләт пошлинасы түләргә кирәк. Киләсе елның 1 мартыннан соң җирле үзидарә органнарына төзелеш башлану һәм тәмамлану турында хәбәр итәргә туры киләчәк. Дача амнистиясе чорында Росреестрның Татарстан идарәсе 2006 елдан бирле 740 меңнән артык күчемсез милек объектын теркәгән. 11 майда Казанда Йөрәктән йөрәккә блогерлар мәктәбе белем бирү проекты ачыла. Уку тәмамлангач һәр тыңлаучыга блогер мәктәбен һәм СММ курслар тәмамлау турында сертификат биреләчәк. Укыту программасы мондый юнәлешләрне үз эченә ала. Яңалыклар текстларын, репортажларны, очеркларны һәм интервьюларны язу буенча осталык дәресләре, шулай ук сайтларны алга этәрү һәм мәхәллә эшчәнлеген мәгълүмати яктан тәэмин итү, социаль челтәрләрдә битләрне алып бару, чиркәү контентын булдыру буенча гамәли дәресләр, шулай ук курсларны тыңлаучылар өчен фотога, видеога төшерү һәм монтажлау буенча осталык дәресләре үткәрү. Әрләшәк. Яшәү, туклану һәм укыту барысы да бушлай. Укыту 11 майдан 16 майга кадәр узачак. Гыйнварда старт алган Казанның театраль урамнары видеороликлар республика конкурсына гаризалар кабул итү октябрьгә кадәр узайтылды. Конкурста теләге булган һәр кем катнаша ала. Җиңүчеләрне коммерцияле кино мәктәпләр һәм муниципаль кино клублары укытучылары, шулай ук гомуми белем бирү мәктәпләренең 5-11 сыйныф укучылары арасыннан 2 аерым төркем буенча ачыклаячаклар. Яш режиссерларны сайлап алу өчен 6 тема билгеләнгән. Алар театр сәнгате белән бәйле булган Казан урамнарының берсенең тарихы, әлеге урамга исем бирелгән театр шәхесе, әлеге урамдагы истәлекле һәм тарихи урыннар, Казан яш тамашачылар театрына мөнәсәбәте булган урамнар, ТСРның 100 еллыгын һәм Бөек Җиңүнең 75 еллыгын театр сәнгате призмасы аша бәйрәм итү турында ролик төшерә алалар. Казанда шәһәрнең 22 урамын масштаблы яшел реконструкцияләү башланды. Биредә авария хәлендәге агачлар киселәчәк һәм 4,5 метрга кадәр биеклектәге яш, югары декоратив өрәнге, юкә, карама, шыршы, декоратив алмагач, миләш, каен үсентеләре утыртылачак. Үзәк урамнарда агачларның бердәм параметрлары булачак. Биредә 4-4,5 метр биеклектәге агачлар һәм 20-25 сантиметр биеклектәге декоратив агачлар үсәчәк. Зур булмаган үсентеләр быел программага кермәгән урамнарга күчереп утыртылачак. Агач утырту эшләре аязагында ук башлана. Безнең республика территориясендә һәм Россиянең урта полосасында үстерелгән агачлар Карл Маркс, Большая Красная урамнары, Камалиев, Амирхан һәм Ямашев проспектлары буйлап утыртылачак. Эшләрнең күп өлешен җәйгә кадәр тәмамлау планлаштырыла. Калган эшләрне сентябрь аенда тәмамлаячаклар.